Lameriki jamana kuntiki beka kaduna kia mbisimila wula nage nyeta ni segi ntemele na nisanga bisaba ye wati la Lameriki masayaso Maison Blanche Bureau Oval kono. Uka nyongonye ni kakenye ni kalaya ye ni shini jamana chela la bena nyebla ne akilina jate mineli unkofolu ye kuna funindila uye. Filipin jamana kuntiki katama ni Lameriki jamana ka beka ke wati krenkere nindi konana. Lameriki masayaso barakela nyema doka fola kuna funisense kene doka. Ngomi ntenana onga danatike li kalakana sabati Filipin jamana ye gusifiu. Masayaso nyema kile ninka 70 ali la mima son yere kufoma. Lameriki ni Filipini jamana ka barake nyonganya besi na kabini samba kile ni keme konotoni biduru ni kile nwatila. Awali ya rane bolono blaye benkan sevena mimbe wile nazaraka na kutrete u jamana flani nyonganchela la. Akafola Filipini, Lameriki ka jamana kansuyan len koro ebe ka dana ya denyini shin ka lakoroboli nunkofe. Abilikalo kile mwani sabate menina. Shin ani Filipini ka shishikulu ntumena se nyonga kilo keme fla kata Filipini palawan gunka. Awali ya ne AFP kuna fundila do kera ashiriye ye chaman temelin koro labaunde ye munu wale yara wati laban nunu kononana jamana flan nuni nyonchela la munu mbeka nga merde shin meridional gunti ya nyini. Filipin jamana kuntiki ye ayere yirani Washington anipeken kokoro dumba la kenye ni unye aka sukandili kofe kake jamana kuntiki ye atara shin jamana kan janvye temenina ne laidu ye kafo ko jamana bela jelinda makakenye alika jamana ye awako aka jamana uye jamana betiri ye ko ute jamana juguye ga antena jeni aye sinsili kake Filipin kan kake sorlasu ka wali ala temeke yoro ye akafola kato pangurun kono mimbe kanani aye Washington. Washington jigibe akan kosebe fitne hamina ni mimbe merde chine meridional konona na ubena na kesabuye kamani bla ka sogre alila telia la.